ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับปรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในเวลาที่เรามาพบกันนั้นก็แน่นอนพวกเราทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่ต้านทานธรรมะที่บอกสอนนั้นก็จึงนำมาใช้ได้ในการพึ่งตนพึ่งธรรมซึ่งในวันพฤหัสเราก็จะได้นำพุทธพจน์ที่พระเจ้าได้ตรัสไว้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นช่วงของที่เรียกว่าฟังธรรมคำพุทธะแล้วในวันศุกร์ก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งตามความสามารถนะตามความรู้ที่พอจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆเพื่อที่ให้เป็นการทำหน้าที่ท่านผู้ฟังพระเจ้าให้สาวกภิกษุสงฆ์เนี่ยทำหน้าที่ต่อคฤหัสถ์นะคือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งนะก็ถือว่าโอกาส2วันนี้นะวันพฤหัสและวันศุกร์นี้ในการทำหน้าที่ของข้าพเจ้านี้เองในช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะที่ถ้าเป็นตามปฏิทินของพระก็จะเริ่มเข้าพรรษาในเดือนหน้าแต่ช่วงนี้เนี่ยฝนตกแล้วนะก็ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยระวังรักษาสุขภาพกันด้วยเมื่อวันก่อนที่วัดป่าไหนโศกนี่ก็ฝนตกหนักเหมือนกันนะหนักมาหลายวันแล้วล่ะแต่ว่าที่จะพูดถึงเหตุการณ์ในเมื่อวันก่อนนี้เพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็ระหว่างทางที่จะออกไปบิณฑบาตเนี่ยที่วัดก็มีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งมีหมาอยู่ตัวหนึ่งนะชามข้าวหมานี่ก็วางอยู่กลางแจ้งแต่ตอนนั้นยังเป็นเวลาเช้าอยู่นะก็ยังไม่ได้มาเก็บไปนะคืนก่อนนั้นฝนตกหนักมากนะขณะที่ได้ว่าโอ้ชามข้าวหมานี่ถ้าใครเคยเลี้ยงสุนัขเนี่ยนะท่านฟังชามข้าวสุนัขนี่มันจะใหญ่กว่าชามน้ำแกงนะหรือว่าชามที่เรากินข้าวอยู่สักหน่อยแต่ว่าก็จะเล็กกว่ากะละมังที่ไว้ซักผ้าได้แต่มันก็จะไซส์ขนาดประมาณสักหม้อขนาดกลางๆสักใบหนึ่งนะซึ่งหม้อขนาดกลางๆนี้ถ้าเราใส่น้ำลงไป 2-3 ขันมันก็ยังไม่เต็มนะต้องเป็นสัก 5-6 ขันนั่นแหละนะหรือว่าถ้าสุนัขเขาปัสสาวะใส่ลงไปในชามข้าวเขาเองนะก็ยังไม่เต็มอยู่ดีแต่ว่าฝนตกหนักขนาดที่เรียกว่าน้ำในชามข้าวสุนัขนี่มันเต็มขึ้นมาเลยนะเต็มจนล้นออกมาเลยนะแล้วก็ดูเหมือนขอโทษแต่ท่านฟังเหมือนกับข้าวแช่ชาววังเนี่ยนะที่ว่ามีข้าวอยู่ข้างในแล้วเป็นน้ำใสๆลอยๆอยู่เนี่ยนะเหมือนอย่างนั้นเลยท่านฟังข้าพเจ้าเห็นตรงนี้ปุ๊บมันวาบขึ้นมาในจิตเลยนะถึงพระสูตรที่พระเจ้าเคยตรัสไว้นะเกี่ยวกับเรื่องว่าฝนเนี่ยมันตกลงมานะบนภูเขานู่นตกมาทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดนะตกมาไม่หยุดตกมาเรื่อยๆนั้นก็ทำซอกเขาซอกผาลำห้วยทั้งหลายให้เต็มได้นะทำซอกเขาซอกผาลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วก็ทำบึงน้อยๆทั้งหลายให้เต็มได้บึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วก็ทำบึงใหญ่ๆให้เต็มบึงใหญ่ๆเต็มแล้วก็ทำแม่น้ำน้อยๆให้เต็มแม่น้ำน้อยๆเต็มแล้วก็ทำแม่น้ำใหญ่ๆให้เต็มแม่น้ำใหญ่ๆเต็มแล้วก็ทำมหาสมุทรสาครให้เต็มได้นะตรัสไว้ประมาณนี้นะที่ได้ให้ฟังเมื่อวานนี้นั่นคือเรื่องของพระสูตรนี้นี่เองที่เห็นตรงนี้เพราะว่าอย่างชามข้าวสุนัขเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเราเอาน้ำหยดใส่ลงไปมันไม่เต็มหรอกแต่ว่าหยดใส่ไปเรื่อยๆหยดใส่ไปเรื่อยๆหยดใส่ไปเรื่อยๆแล้วมันเต็มล้นขึ้นมานะจนน้ำนี่กลายเป็นน้ำใสเหมือนกับเขาแช่ชาววังนี้เลยนะซึ่งเราเห็นตรงนี้แล้วก็นึกถึงพุทธพจน์อีกอันหนึ่งที่พระเจ้าตรัสไว้บอกว่าอย่าประมาทในบุญนะหรืออย่าประมาทในบาปอย่างนี้เป็นต้นว่าบาปโอ้ยบาปนี่เล็กนิดหน่อยตบยุงตีมดนะคิดชั่วนะมันพาเราไปต่ำได้เพราะว่ามันทีละน้อยละน้อยเนี่ยมันทำให้น้ำในหม้อเต็มได้เหมือนกันนะหรือบุญนิดนิดหน่อยหน่อยอย่าดูหมิ่นว่าน้อยนะทำบุญใส่บาตรทุกวันทุกวันนะหรือว่าบางทีเราจนลงมีเงินน้อยลงเราทำบุญน้อยลงเราไปคิดว่าทานเราเศร้าหมองไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะบุญแม้น้อยหยดลง ทีละน้อยทีละน้อยมันก็เต็มขึ้นมาได้ในอย่างน้ําที่ตกลงทีละหยดละหยดในชามข้าวสุนัขนี่ใหญ่เหมือนกันนะมันยังเต็มขึ้นมาได้นะหรือฝนตกบนภูเขาทีละน้อยละน้อยตกมาเรื่อยๆไม่หยุดน้ําในเขื่อนภูมิพลเป็นไงท่านผู้ฟังดูมันเยอะไหมล่ะมันทําน้ําท่วมกรุงเทพได้ถ้าเปิดปิดเขื่อนไม่ดีนะหรือว่าน้ําที่ตกลงมานี่นะเขาเก็บไว้ในเขื่อนเปิดมาเลี้ยงชาวบ้านนะบริหารจัดการทําการเกษตรได้นะทํามหาสมุทรให้เต็มได้นะมหาสมุทรที่มีน้ําเต็มนี่ก็เพราะว่าน้ําที่มันไหลออกมาจากที่สูงตามแผ่นดินนั่นเองนะจนกระทั่งมีน้ําเต็มได้เหมือนกันว่าเราทําบุญทําบาปสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยนะก็ค่อยๆทําไปอย่าไปดูหมิ่นว่ามันเล็กมันน้อยนะอย่าไปดูหมิ่นว่ามันเป็นสิ่งที่มีหาค่าไม่ได้แต่ไอ้น้อยๆเล็กๆนี่แหละค่อยๆทําไปมันก็เต็มขึ้นมาได้อุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกตัวอย่างตรงนี้นะที่เอามาให้ฟันฟังฟังเมื่อวานนี้นะก็เป็นเรื่องของ3สูตรด้วยกันนะ3พระสูตรที่ไล่มาเป็นลำดับนะเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเริ่มต้นตั้งแต่เอา2อย่างแรกก่อน2สูตรแรกเป็นเรื่องของ เหตุเกิดทุกข์แล้วก็เจ้าตัวทุกข์นั่นคือ เรื่องของอวิชชาเรื่องของภวตัณหาในอีกสูตรนึงเป็นเรื่องของทางดับทุกข์นั่นคือเรื่องของมรรคพูดถึงเรื่องอวิชชากับตัณหาซะก่อนพุทธเจ้าบอกว่าอวิชชาเนี่ยเบื้องต้นของอวิชชามันไม่ปรากฏนั่นคือหมายความว่าคุณไปหาจุดเริ่มต้นของมันไม่มีนะคุณไปหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะแต่ว่าอวิชชาเพิ่งมีต่อมาในภายหลังนะคือมันวนมาเรื่อยๆมันเป็นวนมาเรื่อยๆนะมีท่านผู้รู้เคยยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเรามีได้อันนึงลอยมาจากท้องฟ้าเนี่ยเป็นสายได้ลงมาดึงพยายามที่จะให้มันสุดแล้วก็ยังมีได้ต่อลงมาเรื่อยๆจนกองพเนินแล้วยังดึงออกมาอีกก็ยังมีได้ออกมาให้ดึงอยู่ไม่จบนะคือมันมีเชือกนะห้อยลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยไม่รู้ว่าต้นมันอยู่ตรงไหนว่ามันอยู่สูงไปโน่นดึงนะมันก็ยังไม่ถึงที่สุดสักทีมันยังไม่หมดสักทีนะพระเจ้าก็เคยยกตัวอย่างนะว่าสังสารวัฏนี่โหมันยาวนานยาวไกลมากนะมันไม่สามารถจะที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายได้เลยนะที่ต้นก็หาไม่เจอที่ปลายก็หาไม่เจอแล้วมันจะไปจบที่ไหนต่อให้เอาสาวกมา4คนคนหนึ่งมีอายุ100ปีคนหนึ่งนึกย้อนกลับไปวันละ 100,000 กับนะทั้ง100ปีก็ยังไม่จบเลยสังสารวัฏนี้ที่สังสารวัฏนี้มันยาวไกลเพราะว่ามีตัณหาและอวิชชานั้นเป็นเรื่องกลางกันนั่นเองในมีตัณหาเป็นเครื่องมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นอยู่นะบังอยู่จะเปรียบเทียบก็เหมือนกับสุนัขอย่างเงี้ยนะเราผูกเชือกเอาไว้กับผูกไว้กับหลักนะผูกเงื่อนผูกนี่แน่นมากนะแต่ผูกไว้หลวมๆนี่คือลักษณะของตัณหาที่ผูกเอาไว้นะแล้วก็เอาอะไรมาบังตามันนะมันจะมาหาแกะปมเชือกนี่มันก็แกะไม่ได้นะมือของสุนัขมันก็แกะไม่ได้อยู่แล้วอย่างอะไรมาบังตามันอีกโอ้มันยิ่งยากเข้าไปอีกลักษณะเดียวกันเราเนี่ยถูกสังสารวัฏเนี่ยห่อหุ้มขังอยู่นะถูกขังอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกขังอยู่ในสังสารวัฏนะถูกผูกอยู่ด้วยตัณหาถูกปิดตาอยู่ด้วยอวิชชาเราจึงไม่สามารถออกจากสังสารวัฏได้พระเจ้าไล่มาถึงเหตุว่าทำไมเราถึงถูกอวิชชาบังตาไว้นะถูกตัณหาผูกเอาไว้นะก็มี2สูตรนี้ว่าเริ่มจากอวิชชาก่อนนะอวิชชานี่ที่เบื้องต้นไม่มีนะที่สุดก็ไม่มีนะมีมาต่อมาเรื่อยๆนะทีนี้ถ้าจะถามว่าที่สุดมันอยู่ที่ไหนเบื้องต้นอยู่ไหนคือข้าพเจ้าตอบไม่ได้แต่ว่าอาหารของอวิชชามีอยู่นะอีกสูตรหนึ่งพระเจ้าเริ่มจากภวตัณหานะภวตัณหานี่ก็คือความอยากมีอยากเป็นเราอยากมีอยากเป็นนะคือตัณหาเนี่ยมันมีอยู่3อย่างนะตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นนั่นคือความอยากมีอยากเป็นก็มีความอยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นก็มีนะเช่นบางคนอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงพวกนี้นะเป็นความอยากมีอยากเป็นนะคนเราไม่อยากที่จะไม่แก่อยากที่จะไม่ตายนั่นคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนั่นเป็นลักษณะของวิภวตัณหาตรงนี้พระเจ้าพูดถึงภวตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นกันนะว่ามันหาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่เจอเหมือนกันเ นั่นจะไม่รู้ว่ามันเริ่มตรงไหนนี่มันไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ควรจะพูดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องตัณหาแล้วก็เรื่องอวิชชาเนี่ยก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยนะมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนะแล้วก็ควรจะพูดต่อด้วยว่าอวิชชาหรือตัณหาเนี่ยมันมีอาหารของมันนะอะไรเป็นอาหารของอวิชชาอะไรเป็นอาหารของตัณหานะอาหารของตัณหานะอาหารของอวิชชาก่อนนะก็คือตัณหานั่นเองเพราะว่าตัณหานี่แหละเป็นอาหารของเจ้าอวิชชานี่คือพระสูตรที่2ที่บอกเอาไว้นะแล้วก็พูดถึงอวิชชานะมีอะไรเป็นอาหารนะอาหารของอวิชชาก็คือพวกนิวรณ์ทั้ง5สูตรแรกเริ่มที่อาหารของอวิชชาก่อนนะอวิชชาเนี่ยมันมีอาหารของมันนะมันมีถึงมาถึงความเป็นอวิชชาอวิชชามันเติบโตได้นะมันต้องมีเครื่องหล่อเลี้ยงนะเครื่องบำรุงของมันเครื่องหล่อเลี้ยงเครื่องบำรุงของอวิชชานั้นนะก็คือนิวรณ์ทั้ง5นะเริ่มไปตรงนี้ส่วนอีกประสูตรนึงที่เริ่มที่ภวตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นนะอะไรเป็นอาหารของความอยากมีอยากเป็นคำตอบก็คืออวิชชานั่นเองนะอวิชชาเนี่ยเป็นอาหารให้เจ้าตัณหานะยิ่งคุณไม่รู้ไม่สนใจที่จะรู้มากเท่าไหร่มันยิ่งผูกคุณแน่นมากเท่านั้นมันยิ่งรัดคุณแน่นเข้าแน่นเข้านี่หมายถึงว่าผูกไว้หลวมๆแต่เงื่อนปมที่ผูกเนี่ยมันยิ่งแน่นเข้ามันยิ่งผูกมากเข้ามันยิ่งติดหนึบมากยิ่งขึ้นนะไปติดมากยิ่งขึ้นนั่นถ้าเรามีอวิชชามากขึ้นอวิชชาจึงเป็นอาหารของเจ้าภวตัณหาถ้าเรามีความอยากมันก็ไปเพิ่มความยึดนะมันยิ่งยึดถือมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งเรามีอวิชชามันก็ยิ่งไปเพิ่มตัณหาภาวะตัณหาในตรงนี้แล้วเจ้าอวิชชาล่ะมีอะไรเป็นอาหารนะอาหารของอวิชชาคือนิวรณ์ทั้ง5นิวรณ์แปลว่าเครื่องกลางกั้นทั้งฝั่งนะเครื่องกลางกั้นที่จะมาทำปัญญาให้ถอยกำลังนะมีความเพ่งเล็งมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจมีความพยาบาทมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัยมีความง่วงเหงาหาวนอนพวกนี้จะเป็นอาหารของอวิชชานะคือถ้าจิตเราไม่มีการเปิดไม่มีความสว่างนะอวิชชาครอบงำทันทีถ้าจิตเราไม่มีสมาธิอวิชชาเกิดขึ้นทันทีนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะทำให้จิตเรามันไม่มีสมาธิคำตอบคือนิวรณ์นะยิ่งมีนิวรณ์มากเท่าไหร่นะจิตเรายิ่งมืดยิ่งมึนยิ่งตึงยิ่งงมยิ่งมืดเลยหาที่สว่างไม่เจอนะเป็นจุดดำๆเต็มไปหมดนั่นคืออวิชชาครอบงำเอาไว้นะอวิชชาครอบงำเอาไว้โอ้โหคุณยิ่งมีความอยากยิ่งมีความอยากยิ่งมีความยึดยิ่งมีความยึดยิ่งมีทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะยิ่งถูกรัดรึงแน่นเข้าแน่นเข้าแล้วทีนี้ไอ้เจ้าอาหารของนิวรณ์ล่ะมันคืออะไรนิวรณ์มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะมีมันต้องมีอะไรมาเป็นเหตุของมันแล้วนิวรณ์มันโตมาได้ยังไงแล้วพระเจ้าก็พูดถึงว่าไอ้การที่นิวรณ์มันจะโตขึ้นมาได้เนี่ยมันอยู่ที่ทุจริต3ประการนะเราทำความผิดทำไม่ดีทางกายทางวาจาทางใจนะพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วนะพูดก็พูดผิดศีลทำก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์คิดก็คิดในมิจฉาทิฏฐิคิดรายบาทคิดบ้าคิดบอนะคิดในทางเบียดเบียนเขานะคิดอย่างนี้นะทำให้นิวรณ์โตแน่นอนนะในใจของเราเนี่ยยิ่งวอนยิ่งกลุ่มรุมยิ่งกลุ่มรุมแล้วยิ่งมืดยิ่งมืดแล้วยิ่งยึดอย่างเงี้ยนะทีนี้ถ้าเราพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีที่เป็นอาหารของเจ้านิวรณ์แล้วเนี่ยไอ้การพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไรทำไมมันถึงมีมาอย่างนี้นะนิวรณ์ทุจริต3ประการเนี่ยมันก็มีเหตุมาจากการที่เราไม่รู้จักการสำรวมอินทรีย์นะสำรวมอินทรีย์นั่นคือช่องทางต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเป็นช่องทางที่สิ่งต่างๆภายนอกจะผ่านเข้ามาได้ถ้ามันผ่านเข้ามาเราไม่รู้จักสำรวมระวังป้องกันนั่นมันครอบงำทำให้เรามีการปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีในอย่างการที่พูดคิดทำนะการปรุงแต่ง3ประการเนี่ยการปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางวาจาการปรุงแต่งทางใจที่เป็นกรรมออกไปเนี่ยนะมันเป็นผลจากการที่มีอะไรเข้ามานะมีผัสสะจึงมีการปรุงแต่งออกไปใช่ไหมมีผัสสะจึงมีการปรุงแต่งออกไปผู้ชายบอกว่ามีผัสสะจึงมีเจเตติเจเตติคือการคิดการนึกในที่นี้ก็คือการปรุงแต่ง3อย่างทางกายทางวาจาทางใจเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการสำรวมอินทรีย์คอยระวังสิ่งที่เข้ามาให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในใจพัวทันทีเมื่อไรนั่นล่ะแล้วคุณก็จะปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ดีออกไปทางกายบ้างปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ดีออกไปทางวาจาบ้าง ปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ดีออกไปทางใจบ้างดังนั้นก็จะเป็นกรรมปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วนิวรณ์ยิ่งกลุ่มรุมจิตมันรัดเราแน่นเขานั่นจิตยิ่งมืดลงจิตยิ่งมืดตัณหายิ่งมากตัณหายิ่งมากคุณยิ่งมีความทุกข์อย่างนี้นะทีนี้ไอ้การที่ไม่สมรวมอินทรีย์ไม่คอยระวังป้องกันช่องทางเข้าออกตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยนั้นมันมีเหตุมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุที่มาเป็นตัวทำให้การสำรวมอินทรีย์เป็นผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์นะคำตอบก็คือการไม่มีสติสัมปชัญญะนะสติในท่านฟังเป็นนายทวารสติเป็นนายทวารนะคอยป้องกันเนี่ยคอยประตูนะไอ้พวกประตูคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่6ประตูเนี่ยมันต้องมีกาดมียามมีคนคอยเฝ้าประตูนะซึ่งถ้าไม่มีคนคอยเฝ้าประตูก็ชื่อว่าไม่การรักษาประตูไม่สำรวมอินทรีย์คนเฝ้าประตูนั้นก็คือสตินั่นเองนะสติเป็นนายทวารนะสัมปชัญญะก็คือการทำอยู่ในทุกอิริยาบถนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะนะการสำรวมอินทรีย์ก็จะมีได้นะเพราะฉะนั้นการไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่มีนายทวารไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นเองนะที่ไม่มีสติสัมปชัญญะนายทวารไม่รู้หายไปไหนนะนั่นก็เพราะว่าเราไม่มีการทำในใจโดยแยบคายไม่รู้จักสร้างนายทวารขึ้นมาไม่รู้จักบ่มเลี้ยงไม่รู้จักการที่จะสร้างนายทวารสร้างสติให้เกิดขึ้นในจิตของเราเพราะว่าคุณไม่มีการโยนิโสมนสิการไม่มีการทำในใจโดยแยบคายไม่มีการคิดพิจารณาว่าอะไรคืออะไรอะไรควรทำอะไรควรละนะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลไม่มีพอเราไม่มีการคิดพิจารณาสติมันก็ไม่มีใช่ไหมสติไม่มีนายทวารไม่มีอินทรีย์ก็ไม่ได้รักษาล่ะอินทรีย์ไม่ได้รักษาอะไรไม่ดีก็เข้ามาก็รับไว้หมดก็ตอบสนองสิ่งไม่ดีออกไปเป็นทุจริตทางกายวาจาใจทุจริตทางกายวาจาใจทำไม่ดีมากขึ้นนิวรณ์ก็กลุ่มรุมจิตจิตก็มืดลงมืดลงมีอวิชชามากขึ้นมันยิ่งรัดเราแน่นเขามีความทุกข์อย่างนี้แล้วทีนี้อะไรล่ะที่มันมาทำให้เรามันไม่รู้จักพิจารณาไม่โยนิโสมนสิการไม่ทำไว้ในใจเราจึงไม่มีสติเนี่ยเพราะว่าความที่ไม่มีศรัทธาแต่ไม่มีความมั่นใจในคำสอนของพุทธเจ้าว่าทางออกมีอยู่แต่ยังปุถุชนผู้ที่ไม่มีการสดับในธรรมฟังไม่รู้อิโนอินเนไม่เข้าใจธรรมะอะไรเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าจิตเนี่ยมันประพัดสอนได้นะจิตมันไกลจากกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมาได้นะเขาจึงไม่ทำอะไรนะไม่ทำอะไรไม่คิดอะไรไม่พิจารณาอะไรนั่นเพราะว่าความที่เขาไม่มีศรัทธานะไม่มีศรัทธาไม่รู้ข้อมูลจริงนะไม่มีความมั่นใจในคำสอนนะจึงไม่ทำไม่พิจารณาอะไรนะก็จมอยู่ในกองทุกข์อย่างนั้นนะความที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยไม่มีความมั่นใจในคำสอนพระเจ้านั้นก็เพราะว่าไม่ได้ฟังธรรมนะไม่ได้ฟังธรรมไม่ฟังพระสัทธรรมนะนะไม่ฟังพระสัทธรรมธรรมะที่ถูกต้องธรรมะที่เป็นแก่นคำสอนแท้ๆนะธรรมะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ฟังนะเราก็ไม่มีศรัทธาไม่มีความมั่นใจในการทำตามไม่มีความมั่นใจไม่มีศรัทธาในการทำตามแล้วนะมันก็ไม่พิจารณาโดยแยบคายไม่มีการใคร่ควรวิเคราะห์พิจารณานะไม่ใคร่ควรวิเคราะห์พิจารณามันก็ไม่มีสติสัมปชัญญะละพอไม่มีสติสัมปชัญญะนะไอ้ไม่มียามคอยเฝ้าประตูก็ไม่ได้รับการรักษาอินทรีย์ก็ไม่ได้สำรวมประตูไม่ได้รับการรักษาอินทรีย์ไม่สำรวมอะไรชั่วๆไม่ดีเข้ามาก็รับเอาไว้ก็ตอบสนองสิ่งไม่ดีออกไปเป็นทุจริต3อย่างนะเป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจทำพวกนี้มากจิตก็ถูกกลุ่มรุมห่อหุ้มด้วยนิวรณ์นะสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่มีอวิชชาก็ยิ่งมืดยิ่งคลุมยิ่งครอบงำเอาไว้นะตัณหาก็ยิ่งรัดแน่นเข้าคุณก็ยิ่งมีอุปาทานยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นไปอีกดังนั้นเราต้องระวังเรื่องความไม่มีศรัทธาเรื่องการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมแล้วการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมล่ะมีเหตุมาจากอะไรทำไมคนไม่ฟังธรรมทำไมคนฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่ไปหาธรรมะดีๆมาฟังนั่นก็เพราะว่าไม่มีคนดีไม่มีเพื่อนดีคอยชักจูงไปนะไม่ได้คบกับสัปปุรุษไม่ได้คบกับคนดีพอไม่ได้คบกับคนดีนะทำให้คุณไม่ได้ฟังธรรมะดีๆนะไม่ได้ฟังธรรมะสิ่งที่เป็นสัจธรรมสิ่งที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วทำให้ไม่มีความรู้ในธรรมะไม่มีความรู้ในทางแก้ปัญหาไม่มีความมั่นใจในวิธีการแก้ปัญหานะพอไม่มีความรู้ไม่มีความมั่นใจในวิธีการแก้ปัญหาแล้วคุณก็ไม่ทำอะไรไม่คิดอะไรนะไม่มีการโยนิโสมนสิการไปตามเรื่องตามราวของชาวโลกเขาว่าไงก็ตามกันไปพอเป็นอย่างนั้นแล้วนายทวารก็ไม่มีการรู้จักรักษาไม่มีการรู้จักสติรักษาตัวเองไม่มีสติไม่มีนายทวารคอยป้องกันรักษาแล้วนะประตูมันก็ไม่ได้ล็อกอะสิ ประตูไม่ได้ล็อกความชั่วอะไรต่างๆก็เข้ามาได้นะพอความชั่วอะไรต่างๆเข้ามาได้ผ่านทางการไม่สำรวมอินทรีย์นะเราก็ตอบสนองสิ่งด้วยสิ่งที่ไม่ดีเป็นกายวาจาใจเป็นทุจริตนะพอกายวาจาใจทุจริตแล้วนะนิวรณ์ทั้ง5มันก็เกิดขึ้นครอบงำจิตละมีทีนมิทะความง่วงซึมความพยาบาทความบ้าบออะไรฟุ้งซ่านอยู่ในนี้หมดนะจิตเราก็ถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชานะยิ่งมืดก็อีกยิ่งมืดยิ่งถูกรัดแน่นก็ไปอีกถูกรัดแน่นด้วยตัณหามันยิ่งจะมีความทุกข์มากถามท่านผู้ฟังอย่างนี้เพื่อนดีมีไหมคบกับคนดีหรือเปล่านะเพราะคบกับคนดีทำให้ตรงนี้มันหายไปได้นะถ้าเราคบกับคนไม่ดีตรงนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้นะเหมือนน้ำฝนตกลงบนภูเขาตกลงบนภูเขานู่นไกลๆนู่นเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนู่นน้ำมันมาท่วมกรุงเทพได้ท่านผู้ฟังคิดดูเปิดเขื่อนไม่ดีตกไม่หยุดห้วยหนองคลองบึงเท่านั้นน้ำเต็มตกอยู่ยังไม่หยุดอีกนะบึงน้อยๆเต็มบึงน้อยๆเต็มบึงใหญ่ๆเต็มไล่มาไล่มาถามว่าเรามีเพื่อนดีหรือเพื่อนไม่ดีถ้าเรามีเพื่อนดีตรงนี้ไม่เกิดถ้าเรามีเพื่อนไม่ดีอวิชชาเกิดนะมันจะค่อยๆมาถามท่านผู้ฟังอีกว่าลองจดมาดูเพื่อนของเราที่เราเจอทุกวันเนี่ยเจอบ่อยๆเอา6คนแรกพอไม่ต้องเอาเยอะเอา6คนแรกที่เราเกี่ยวข้องกับเขาอยู่บ่อยๆนะจะเป็นใครก็ไม่รู้ล่ะอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนอาจจะเป็นเพื่อนสมัยโรงเรียนเก่านะหรือใครก็ตามที่คุณเกี่ยวข้องกับเขาอยู่บ่อยๆคิดถึงเขาอยู่บ่อยๆสื่อสารกับเขาอยู่บ่อยๆพูดถึงเขาอยู่บ่อยๆ6คนแรกมันเป็นใครจดมาดูมันเป็นใครจดมาดูดูแล้วดูว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเอ้าคนสมมติคนไม่ดีคนไม่ดีนะถ้าไม่ดีมากๆนี่โอ้โหแย่มากความไม่ดีเนี่ยน้อยๆมันก็ไม่ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีมากนี่ไม่ดีแล้วไม่ดีน้อยมันจะดีไม่ใช่นะไม่ดีมากก็ไม่ดีไม่ดีน้อยก็ไม่ดีนะเราดูใช่ว่าเขามีความดีมากกว่าหรือความไม่ดีมากกว่านะไม่ดีน้อยหนึ่งมันก็ไม่ดีนะเพราะนั้นดูว่าไอ้6คนเพื่อนของเราอะลองคิดดูก็ได้นะว่ามันเป็นใครแล้วเขามีความดีหรือความไม่ดีอันไหนมากกว่ากันนะคนที่เราเจออยู่บ่อยๆนะอยู่ด้วย6คนแรกใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะใน72ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณเจอใคร6คนแรกนะที่คุณเจอบ่อยๆมันเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะคนถ้าเขาเป็นคนดีนะสายของความดีก็มีนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคบสัปปุรุษคบคนดีแล้วนะจะทําให้มีการฟังธรรมพอมีการฟังธรรมแล้วเราทราบข้อมูลที่ถูกต้องฟังพระสัทธรรมถูกต้องแล้วนะคุณจะมีความมั่นใจในทางแก้มีความมั่นใจในคำสอนมีความมั่นใจในการปฏิบัติพอมีความมั่นใจในพุทธธรรมสงฆ์นะผู้สอนคำสอนการปฏิบัติแล้วนะคุณจะมาทำได้ทำตรงนี้คือโยนิโสมนสิการนั่นเองนี่คือการทำความเพียรมาพิจารณาใคร่ครวญปุ๊บคุณจะสร้างสติได้สร้างนายทวารในจิตคุณได้พอคุณสร้างนายทวารในจิตมีสติสัมปชัญญะแล้วนะมันจะทำให้เรามีการสำรวมอินทรีย์นะมีการปิดกั้นทวารอะไรไม่ดีไม่ให้เข้าอะไรดีๆเข้ามาได้พอเราไม่ให้อกุศลธรรมมันเข้ามาในจิตแล้วเนี่ยการตอบสนองของเราจะเป็นสิ่งที่เป็นสุจริตสุจริตทางกายสุจริตทางวาจาสุจริตทางใจนะสิ่งดีเข้ามาเราตอบสนองเป็นดีๆออกไปนะเพราะเรารู้จักปิดกั้นทวารปิดกั้นอินทรีย์พอเราตอบสนองสิ่งที่เป็นดีๆออกไปนะสติปัฏฐาน4มันเกิดขึ้นได้นะสติปัฏฐาน4ตรงนี้ท่านผู้ฟังจะทำโพชฌงค์7ให้เกิดขึ้นได้นะสติปัฏฐาน4นั่นคือการที่เรามามีฐานที่ตั้งของการระลึกถึงนะใช้กายใช้เวทนาใช้จิตหรือใช้ธรรมก็ได้เป็นฐานที่ตั้งของการระลึกถึงพอเรามีสติอย่างนี้สติตรงนั้นแหละเป็นสติสัมโพชฌงค์นะทำโพชฌงค์ทั้ง7ให้เกิดขึ้นได้นะเรามีการใคร่ครวญธรรมคนมีสติก็ใคร่ครวญธรรมตรงนั้นก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ผู้ที่ใคร่ครวญธรรมนั้นก็ชื่อว่าทำความเพียรละเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์คนที่ทำความเพียรนั้นก็จะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจเป็นปีติสัมโพชฌงค์คนที่มีความอิ่มเอิบใจความสบายใจจะมีสิ่งใดภายนอกเกิดขึ้นก็มีความไม่หวั่นไหวมีความสงบระงับอยู่ในภายในนั่นก็เป็นปัจจัตติสัมโพชฌงค์นะมีปัจจัตติสัมโพชฌงค์แล้วนะเป็นตัวบอกระดับความสุขความสุขนั่นก็คือสมาธินั่นก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์มีสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วมีจิตตั้งมั่นแล้วมีอะไรมากระทบเราก็ไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งนั้นนิ่งเฉยอยู่ได้ความนิ่งเฉยเนี่ยเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์ทั้ง7เกิดแล้วจะทำวิชาและวิมุตติให้แจ้งได้คุณมีเพื่อนแบบไหนจดมา6คนแรกมันเป็นใครมันดี หรือมันไม่ดีเราเลือกคบเอานะท่านผู้ฟังเราเลือกเอาแต่ถ้าคนไม่ดีเราอย่าไปคบกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าคนดีถ้ามันไม่มีเลยคนไม่ดีเนี่ยเราก็หาสิหาคนดีๆนะมาพิจารณาคบนะเขาเรียกว่ามีการเสพคบร่วมนะเราก็จะทำความดีความงามในชีวิตของเราให้ปรากฏได้ฝนตกลงบนภูเขานู่นนะมันจะทำมหาสมุทรให้เต็มได้นะตกทีละนิดนั่นแหละเหมือนกับน้ำฝนตกลงทีละนิดละนิดในชามข้าวหมาชามข้าวหมาก็เต็มขึ้นมาได้นะธรรมะมีอยู่ทุกที่ท่านฟังนะเรามองเห็นไหมอยู่กับใบไม้อยู่กับกิ่งไม้อยู่กับไก่อยู่กับพื้นดินแผ่นดินมีธรรมะหมดถ้าจิตเราเป็นกุศลมีการสำรวมอินทรีย์คอยป้องกันระวังรักษาโยนิโสมนสิการมีได้นะเราทำธรรมะตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้อยู่บ่อยๆเป็นประจำนะเราก็จะมีความสุขมีเขาเรียกว่าละความทุกข์ลงนะมีใจที่สว่างสวยมีสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยเกิดขึ้นในใจนะเราฟังธรรมะไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยเราคลายความทุกข์ได้จิตเรามีความตั้งมั่นมากขึ้นนะมีการเดินตามมรรคทำความที่สุดแห่งทุกข์ได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร